Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. U postupku pristupanja Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina bi se trebala odreći fosilnih goriva.
Nije jednostavno nadoknaditi 70% kapaciteta, potencijala koji Bosna i Hercegovina danas ima u proizvodnji električne energije iz ugljena. U ovoj perspektivi koja je evo sad pred nama, to je, rekao bi narodski rečeno, nemoguća misija.
Koliko se državljana Bosne i Hercegovine odreklo do sada svog matičnog državljanstva?
U evidenciji Ministarstva civilnih poslova imamo evidentiran broj od 85.924 lica koja se odrekla državljanstva Bosne i Hercegovine.
Žene sela Kruščica u opštini Vitez u Srednjoj Bosni, dobitnice priznanja Njemačke fondacije za zaštitu okoliša, a u obrazloženju se kaže:
ni policijsko nasilje, ni pokušaj zastrašivanja investitora nisu bili dovoljni da ove hrabre žene odustanu od obrane svoje rijeke.
Nakon izbjegličkih stigle povratničke muke.
Jedino čovjek ovdje pomogne, a što se tiče vlasti opštinskih, federalnih, republičkih, to od tog nema ništa. Penzije su male i čekamo tu penziju ko blagobist, vjerujte.
Radionice za djecu u Budvi o arheološkim nalazištima.
Djeca su iskonski povezana sa prirodom. Dijete će, znači, putem eksperimentalne arheologije da ima vlastiti osjet, to iskustvo će ga odrediti za budućnost.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Za članstvo u Evropskoj uniji kao jedan od uslova Bosna i Hercegovina bi trebala ekonomiju osloboditi od fosilnih goriva, što znači od mrkog uglja, lignita, mazuta. Taj proces bi za Bosnu i Hercegovinu mogao biti mukotrpan zbog činjenice da se gotovo 70% proizvodnje električne energije bazira na sagorijevanju uglja, a na hiljade rudara bi ostalo bez posla. Prednosti su čist okoliš i zdravlje stanovništva te korištenje obnovljivih izvora energije. Opširnije Aida Džugum.
Dalje insistiranje na izgradnji termoelektrana umjesto korištenja obnovljivih izvora energije poput vjetra, vode ili sunca poseban je problem na koji je ukazala Evropska unija u analitičkom izvještaju priloženom uz mišljenje Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji. Politika Evropske unije u tom smislu je jasna, kaže Nihat Harbaš, ekspert za obnovljive izvore energije.
Ona ide u cilju dekarbonizacije sektora podijeljena u nekom razdoblju do 2030. odnosno do 2050. godine ili, kako je zadnji izvještaj kazao, u narednih 31 godinu da se potpuno dekarbonizira energetski sektor na području Evrope. Što se tiče politike Bosne i Hercegovine, kroz ugovor uspostave energetske zajednice već je na neki način odlučeno da se ide u tom smjeru, dok sa druge strane imate i politiku koja je više, rekao bih, lokalnog karaktera na području Bosne i Hercegovine, koja ide u smjeru izgradnje novih energetskih postrojenja na fosilna goriva.
Bivši direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Amer Jerlagić, a sadašnji političar, kaže da je teško pomisliti da se BiH odrekne uglja jer leži na milijardama tona, te da pređe na obnovljive izvore energije.
Kao čovjek koji dolazi iz energetike, vrlo dobro znam šta govorim kad kažem da nije jednostavno nadoknaditi 70% kapaciteta, potencijala koji Bosna i Hercegovina danas ima u proizvodnji električne energije iz ugljena. U ovoj perspektivi koja je evo sad pred nama, to je, rekao bi narodski rečeno, nemoguća misija.
U BiH se mnogo energije dobija iz uglja poput lignita, čime se snabdijevaju termoelektrane sa zastarjelim tehnologijama. To sve zagađuje okolinu sa smrtonosnim posljedicama. Posebno teška situacija je u Tuzlanskom kantonu. S druge strane, problem je što bi ekonomija oslobođena fosilnih goriva značila i gašenje rudnika, a tako i rudara kao zanimanja. Ponovo Nihat Harbaš.
Sigurno bolne promjene su u smislu tog socijalnog karaktera zapošljavanja. Međutim, ne trebamo ljude plašiti, znači ostati bez posla, nego kompanije koje se bave ili proizvodnjom energije moraju i da nadodaju ili promijene svoje djelatnosti. Pa tako, za primjer, možemo uzeti rudnike koji eksploatisana područja može pošumljavati, iskorištavati biomasu i na taj način, ajmo reći, prekvalifikovati ljude sa jednog posla na drugi. Ali opet je tu jako potrebna strategija, jako je potrebna volja i zakoni koji moraju jasno definisati od nivoa državne vlasti do nivoa lokalne vlasti.
Prema mišljenju Denisa Žiška iz Tuzlanskog centra za ekologiju i energiju, BH političarima odgovara ovakvo stanje.
Njima najviše odgovara status quo, da se ništa ne mijenja, jer u krajnjoj liniji takva situacija njima odgovara, a za građane pitanje koliko oni brinu. Elektroprivreda, dakle, isto tako tvrdi da želi ići u energetsku tranziciju. Njihov plan za energetsku tranziciju je da naprave dva nova bloka koje zovu zamjenskim i da oni pokrivaju potrebe u sljedećih 40 godina, a onda će oni u međuvremenu razmišljati kako bi oni to mogli odraditi. To je pogrešan pristup, što će konačnici skupo koštati građane Bosne i Hercegovine, što će dovesti do velikih problema za sam energetski sistem, odnosno za državu Bosne i Hercegovine. Onog momenta kad dođe na prag Europe, u tom momentu će energetski sistem Europe biti potpuno dekarboniziran.
Radio Magazin.
Gost Radio Magazina je Milan Zjajić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, koji govori o trendu i razlozima za odricanje od državljanstva građana Bosne i Hercegovine. Prvo, iznosi podatak o broju onih koji su se do sada odrekli bosansko-hercegovačkog državljanstva.
U evidenciji Ministarstva civilnih poslova imamo evidentiran broj od 85.924 lica koja se odrekla državljanstva Bosne i Hercegovine. U ovoj godini taj broj iznosi 2.185 lica, posmatrajući ovo u konstelaciji činjenice da je u zadnjih 3 godine taj broj godišnje iznosio oko 4.500, moglo bi se naslutiti da je u pitanju blagi pad u ovoj godini, mada to prerano bi, bilo bi prerano donositi takav zaključak, jer ne znamo šta će se desiti u avgustu, koji zna biti ovako prilično brojan za odricanje, iz razloga što u to vrijeme dijaspora dolazi na godišnje odmore i onda svoj boravak u Bosni i Hercegovini iskoriste i za obavljanje tih administrativnih poslova u koje to spada i ova i postupak odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine. Ali to za sada pokazuje blagi pad. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati u nastavku godine.
Da li uopšte postoje neki vremenski periodi kad se primjećuje veći broj odricanja od državljanstva?
Pa kada posmatramo tabelu sa brojem odricanja na godišnjem nivou, da se primijeti da je najveći bum odricanja bio 2002. i 2003. godine, a to je bila desetogodišnjica i najvećeg egzodusa državljana Bosne i Hercegovine, jeli, koji su u onom ratnom vihoru napustili Bosnu i Hercegovinu i onda po isteku od 8 do 10 godina, kako su već zakonodavstva pojedinih evropskih država bila regulisala i možda i nešto kraće za osobe sa izbjegličkim statusom, kad su ispunili uslove za odricanje, oni su tada masovno podnosili zahtjeve za odricanje od BH državljanstva i u tim godinama taj broj je iznosio preko 8, odnosno preko 9.000 odricanja u toku jedne godine. Najčešće zahtjevi dolaze iz država koje u svom zakonodavstvu imaju predviđeno ili obavezno odricanje od državljanstva, prethodnog državljanstva prilikom sticanja njihovog državljanstva, i tamo gdje Bosna i Hercegovina ima najveću dijasporu. Tako da najveći broj i najviše odricanje se odnosi na Austriju i Njemačku. Ove dvije države zajedno čine približno 50% populacije odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine. Znači 50% onih koji se odreknu državljanstva Bosne i Hercegovine odriču se u cilju sticanja državljanstva Austrije ili Savezne Republike Njemačke.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Za proteste kojima su spriječile izgradnju dvije mini hidroelektrane, žene iz naselja Kruščica kod Viteza osvojile su nagradu njemačke fondacije Euronatur. Nagradu koja se svake godine dodjeljuje za doprinos zaštiti prirode i okoliša, dobile su do sada brojne ugledne ličnosti, a grupi žena iz Kruščice bit će uručena u Njemačkoj 10. oktobra. Pripremila Marija Augustinović.
Više od 500 dana trajala su dežurstva mještanki Kruščice, koje su blokirajući lokalni most spriječavale prolazak mašinama i izgradnju mini hidroelektrana. Za odvažnost u zaštiti prirode dodijeljena im je nagrada njemačke fondacije Euronatur, iz koje su saopćili da protesti žena iz Kruščice predstavljaju uzor u borbi protiv hidroenergetskog lobija.
Ni policijsko nasilje, ni pokušaj zastrašivanja investitora nisu bili dovoljni da ove hrabre žene odustanu od obrane svoje rijeke. Odvažnost i istrajnost ovih hrabrih žena je impresivna i predstavlja uzor za naš rad kao i rad partnerskih organizacija u borbi protiv hidroenergetskih lobija na Balkanu.
Među stanovnicima Kruščice, koji su od augusta 2017. do decembra 2018. godine danonoćno boravili u improviziranom šatoru pored rijeke, bile su i Advija Trako i Nedina Bešo. I danas uživa njihova sjećanja na dan kada su se zajedno s grupom žena suprotstavile policiji i tijelima blokirale most kako bi zaustavile izvođače radova.
Krenuo je kamion s mašinom, ja sam prva sjela pred taj kamion. I kaže, skloni se, ja moram proći, ne moraš proći, nećeš proći, ovdje nema nikakve gradnje. Imam toliku snagu i toliku hrabrost, kad bi bilo, znači opet bi bilo isto. Ne bi se bojala ničega.
Sad me odmah je zapata, kad se toga sjetim, zaista tu gazili su, tugli su, udarali su, bili su. Od tada je se stvorio onaj inat i prkos, nećeš. Znači, nećeš, e sad nećeš. Udario si na najnježniju stvar u životu, tu je žena. Sad nećeš.
Paralelno s protestima, stanovnici Kruščice vodili su i pravnu bitku kako bi zaustavili investitore, te su u konačnici sudskim putem uspjeli zaustaviti početak izgradnje dviju planiranih hidroelektrana. Iako je kantonalni sud u Novom Travniku poništio građevinske i urbanističke dozvole, predsjednica mjesne zajednice Kruščica Tahira Tibold kaže da borba još nije završena.
A mi tražimo satisfakciju za sve ovo. Koncesija se produžavala 7 puta, pa imamo sad predmet na općinskom sudu, imamo još jedan predmet na kantonalnom sudu. Ono na općinskom oko koncesija, to smo mi trebali dobiti prošle godine u 12. mjesecu. A najo vidite, sad je na 108. mjesec, mi još nikad nismo dobili to.
Iako je priča o otporu iz Kruščice obišla svijet, stanovnici tog sela ističu da njihov aktivizam nije naišao na odobravanje cijele lokalne zajednice. To je, kako kaže 82-godišnji Šećo Muslimović, samo jedan od dokaza da su se politika i interesi pojedinaca uspjeli umiješati u sve pore društva.
Ovo je rijeka svi nas, sve mjesne zajednice Kruščice, Viteza grada, koji treba da bude ponosan na nas, a ne, nama su najgore stranke, stranka SDA i HDZ. Oni su se ujedinili, nemoj ti dirat naše, neću mi vaš. I onda radi šta hoćeš, govori koliko hoćeš. Ne može to tako. Mora neko biti bačo pa da kaže stop. Ne možemo tako. A mi smo s Božijom pomoću da uradimo.
Prema podacima Koalicije za zaštitu rijeka, u Bosni i Hercegovini postoji više od 80 hidroelektrana, a planirana je izgradnja dodatnih 300. Iz ove koalicije upozoravaju da Bosna i Hercegovina nema potrebu za novim hidroelektranama i da one donose korist isključivo investitorima.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nakon izbjegličkih stigle su povratničke muke u brojne sredine u Bosni i Hercegovini. Naša reporterka Mira Andrić boravila je u Mušićima, koji su oko 5 kilometara udaljeni od Višegrada. Evo njenog izvještaja.
Prije rata u Mušićima je živjelo 118 stanovnika bošnjačke nacionalnosti u oko 50 domaćinstava. Tokom rata sve kuće su popaljene, mještani, Zubani, Vile, Šehići, Bajrići, Bosne protjerani. U Mušiće se tek prije par godina vratile 3 porodice. Ramiz Zuban sa suprugom Hanom odlučio se na povratak prije 2 godine. Danas žive u napola obnovljenoj kući i bave se poljoprivredom.
Vako vrta malo brani, evo što vidite, to je to. Malo životarimo, malo popravljamo kuće.
Je li vam neko pomogao da obnovite kuću?
Pa nije niko. Probio sam zahtjev federalnom ministarstvu u Sarajevu. Prije 2 godine povodio sam papire ovdje u opštini Višegrad. Aplicirao sam sve, ali nažalost dobio sam odbijencu. I tako da nisam dobio ni šaku ekstira, vjerujte.
Vratili ste se na ruševine, jeste uspjeli bar osnovne uslove da stvorite?
Pa to je daleko od normalnih uslova, da budemo realni i objektivni. Oslonjen sam najviše na komšije ovdje, Grebin selo, ove Gavrilovića, oni mi ovako uskoču u pomoć, pa mi uzoru, pa mi okopaju s mašinom i tako da, to je prava istina, znaš. Jedino čovjek ovdje pomogli, a što se tiče vlasti, opštinski, federalni, republički, to od tog nema ništa. Jer niko nije našao ni za shodno da upita, da dođe, da obiđe. Od čelnih ljudi, o ne znam, bez obzira koje su nacionalnosti, oni vode društvo, vode ljude i trebaju da se staraju, razumite, da pomognu. Nama ne trebaju nikakvi humanitarni paketi, makarone, ulje, što ne treba. Nama treba, znači, osnovno da se pomogne koza, ovca, nešto, da ti možeš imati sebi mlijeko, možeš imati jagnje, možeš imati i tako nešto u tom smislu. Nismo moguće da kupimo, razumite. No, penzije su male i čekamo tu penziju ko blagovijest, vjerujte.
Ali ovdje je lijepo i manje pored Drine, imate mogućnosti navodnjavanja.
Pa ima mogućnost navodnjavanja, znači to nije ni skupo, nije skupa ni pumpa, nije skupo ništa. Da ima čovjek onu najosnovniju, onu malu frezu, ona nije ni skupa, onu za okopavanje, da možeš, evo, recimo, evo paprika, fina, fino, sve, može da uspije, ali ako društvo nema sluha, onda to je društvo osuđeno propast. I onda se čudimo što nam omladina bježi i sa sela, iz gradova i negdje.
Kažete mi da je solidarnost sa komšijama zadovoljavajuća.
Uvijek smo bili dobri komšije i prije rata. Bili smo uvijek i slagali se ostaje jedni na druge i evo i sad smo dobre komšije. Dosta ljudi ovdje, 5-6 ljudi pogrebenom koji imaju mehanizaciju, ovi gore Gavrilovići, pa ne znam, ovi gore Pejovići, pa Jelisavići, razumite. Kad god nekakva treba pomoć, razumite, oni priteknu pomoć i tako, vjerujte. Mi smo svi porezni obaveznici, mi svi plaćamo poreze i plaćamo ovdje poreze i na zemljište.
Vi imate komšiju Srbina, on je izbjeglica iz Konjica. Kako se rađujete? Družite li se?
Pa vjerujte, on je u kući od moje sestri. Kuća do kuće tu i oni su došli kao izbjeglice, razumite, tu poslije rata, tu živi. Jer teška je izbjeglička priča. Recimo, ja mogu njega razumjeti, on može meni. Mi se jako fino slažemo i vjerujte, ja bi poželio svakom da ima takvu komšiju.
slobodnaevropa.org
U Mostaru, u staroj pravoslavnoj crkvi, moguće je čuti dijelove liturgije i na arapskom jeziku. Rođeni Mostarac, đakon Branislav Rajković, kojeg je rat otjerao, a ljubav prema rodnom gradu vratila u Hercegovinu, veliki je ljubitelj arapskog jezika i trudi se koristiti ga i u crkvi. Tamo je bila i naša reporterka Meliha Kešmer, pa poslušajte šta je zabilježila.
Maže mi arkadisi, linude adovetine lebadune.
Ovako zvuči liturgija đakona Branislava Rajkovića u staroj pravoslavnoj crkvi u Mostaru. Branislav je Mostar napustio 1992. godine, nakon što su mu roditelji ubijeni u selu kraj Mostara. Sa bratom i ujakom odlazi u Bačku Topolu, ali ljubav prema Mostaru vratila ga je 2012. u Hercegovinu. Tokom školovanja u Beogradu upoznao je hrišćane iz Sirije preko kojih je zavolio arapski jezik.
Prvi susret s arapskim jezikom u stvari je susret sa živim ljudima. Ljudima Arapima, uglavnom ljudima iz Sirije, jer arapski jezik se koristi u čuvenoj Antiohijskoj patrijaršiji dan danas, dakle sva bogosluženja crkve su na arapskom. Međutim, ovdje u kulturnom centru u Mostaru to dobija još jednu dimenziju, jer ja arapski u stvari učim od muslimana.
Vjernicima su se, kaže Branislav, jektenije na arapskom jeziku jako dopale, pa su i oni naučili izgovarati Jara Burhan umjesto Gospodi pomiluj. Već ranije su zbog brojnih studenata iz cijelog svijeta koji dolaze u Mostar u ovoj crkvi molitve izgovarali i na drugim jezicima osim srpskog.
Svakako da je arapski posebno zanimljiv, posebno ulazi u uši. Zaista naši ljudi se ne iznenađuju kada čuju za pjevnicom, kao što već rekao i Ara Burham, umjesto Gospodi pomiluj, Kyrie Eleison i Lord have mercy i tako dalje.
Đakon Branislav kaže kako on u svemu traži dobro i smatra da Mostar ipak ima više dobrih strana nego loših. Sebe vidi najprije kao čovjeka i pravoslavnog hrišćanina, a onda i kao Mostarca, Hercegovca i Srbina koji voli arapski jezik i kulturu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Ado Hasanović iz Srebrenice završio je Akademiju filmske umjetnosti u Sarajevu na odsjeku za režiju u klasi Nenada Dizdarevića. Diplomirao je kratkim filmom Mama, prikazanom na 19. Sarajevo film festivalu. Uspješno je završio studij režije na prestižnoj filmskoj akademiji u Rimu. S Adom Hasanovićem razgovarao Sadik Salimović.
Ovaj mladi režisir ponovo će se predstaviti na Sarajevo Film Festivalu.
Ove godine moj kratkometražni film Nomofobija biće prikazan na Sarajevo Film Festivalu. Prvi put sam bio učesnik na Sarajevo Film Festivalu 2008. godine na Sarajevo Talent Campusu, a 2009. godine bio prikazan isto moj prvi put kratkometražni film koji se zove Ja sam iz Srebrenice, koji je bio urađen ovdje sa mladim ljudima iz Srebrenice. Jako sam sretan i zadovoljan. To je film koji je snimljen na italijanskom jeziku.
Ado Hasanović osvajao je brojna priznanja na filmskim festivalima širom svijeta.
Kada su pitanja nagrade, iskreno jedno od najljepših iskustava jest zaista prošle godine kada sam dobio nagradu u Sarajevu na omladinskom festivalu, na 10. po redu omladinskom festivalu Sarajevu za moj kratkometražni film Pink Elephant, u kojem su glumile veliki bosansko-hercegovački glumci Jasna Žalica, Izudin Bajrović, Amila Terzimehić i italijanski glumac Fabrizio Kolika. Zaista to mi je priznanje zaista puno znači i nekako dobio sam to priznanje kući, jer obzirom da sam zadnjih 6 godina živim i boravim u Italiji gdje sam studirao režiju, to mi priznanje jako puno znači.
Tokom studija u Italiji Ado se susretao sa mnogim poznatim ličnostima iz svijeta filma.
Prije svega moram napomenuti maestro Daniele Lucchetti, to je poznati filmski režiser u Italiji, dekan filmske akademije koju sam ja završio. On je bio moj profesor. Pored toga na Sarajevskoj filmskoj akademiji radio sam i imao sam priliku i sreću da sarađujem sa Nenadom Dizdarevićem, koji isto bio moj profesor, koga sam učio također u Italiji. Što se vrati, imali smo saradnju sa montažerom Roberto Perpignani, koji je bio montažer Zadnjeg tango u Parizu. Onda moj direktor fotografije u Rimu je bio čovjek koji se zove Giuseppe Lanci, koji je bio direktor fotografije za velikog ruskog reditelja Andreja Tarkovskog. Tako da je zaista bilo lijepo biti okružen i upoznati te ljude, saznati da su to jedni obični ljudi koji su svojim radom i trudom dospjeli tamo gdje su sada.
Poslije uspjeha sa kratkometražnim filmovima, Ado radi na scenariju za svoj prvi igrani film.
Ja evo već 2 godine radim na pisanju mog prvog dugometražnog filma. Ima radni naslov Ja sam Ana, to je znači priča o ljubavi između kćerke i oca, i to je priča koja govori o nasilju u porodici, kao većina nekih mojih kratkometražnih filmova koji se bave tom tematikom, znači porodice i porodičnih problema. Ja imam saradnike na scenariju, imam i producente iz Srbije, Italije i Mađarske. Moj sljedeći korak i cilj jeste da nadam se tokom Sarajevo Film Festivala da će imati priliku upoznati nekog bosansko-hercegovačkog producenta koji će biti zainteresovan da podrži ovaj film. Obzirom da sam ja iz Bosne i Hercegovine, mislim da bi trebalo da postoji znači produkcija iz Bosne gdje će taj film biti djelomično bosansko-hercegovački, a ne samo italijansko-srpsko-mađarski.
Putovanje svijetom i susreti sa poznatim ličnostima čine Adu sretnim. Međutim, raduje ga i povratak u Srebrenicu.
Uvijek se vraćam ovdje jer mislim da ovdje jednostavno moj prvi početci su započeti u Srebrenici i nešto što će me do kraja života vezati. Ovdje sam stekao brojna prijateljstva i naučio kako se snima, naučio kako se prave filmove. Moji prvi filmovi su napravljeni u Srebrenici u posljeratnom periodu.
Eurozona.
Arheološku zbirku neprocjenjive vrijednosti staru 2500 godina muzeja grada Budva u julu je vidjelo manje od 500 ljudi. Istovremeno na Budvanskoj rivijeri boravilo je preko 60.000 turista. Zato se postavlja pitanje koliko nadležni dobro rade svoj posao na promociji crnogorskog kulturnog nasljeđa i kakav je odnos države i grada prema kulturnom blagu Crne Gore. Opširnije naša reporterka Jasna Vukičević.
Čovjeka određuje kulturno nasljeđe, prostor i lokalna istorija, no materijalistički odnos prema životu tjera nas na zaborav tih vrijednosti, kaže arheološkinja Asja Zejc, koja radionicama sa najmlađima želi da im pokaže da se ispod zemlje nalazi čitav jedan svijet, te da se arheološki nalazi ne pronalaze samo u dalekim egzotičnim zemljama, već i ispod kamena kojim koračamo svaki dan.
Znate šta, djeca su iskonski povezana sa prirodom. Dijete će, znači, putem eksperimentalne arheologije da ima vlastiti osjet, to iskustvo će ga odrediti za budućnost.
Na radionici je Ivana Zajić dovela svog petogodišnjeg sina.
Ima tu igre, ima tu i učenja i smatram da će dosta toga korisnog odavde poneti.
Među polaznicima radionice su Lazo i Iskra.
Šta si otkrio u iskopinama?
Doba i uvrek red, ne znam.
A jel ti se sviđa ova radionica?
Aha, svaki dan idem, ali ponekad i na more.
Mislim da je važna za ovako opšte obrazovanje. Ne radimo svaki dan isto. U Starom gradu smo obišli muzej. Svi ga trebaju obići više puta zato što ima puno informacija. Možemo da vidimo puno stvari koje ranije nismo znali i jako interesantno.
Upravo na primjeru muzeja se vidi kakav je naš odnos prema kulturnom nasljeđu. Tokom jula, u vrijeme kada je u Budi boravilo oko 60.000 turista, arheološki muzej je obišlo manje od 500 posjetilaca, a riječ je o postavci neprocjenjivih eksponata koji pričaju istoriju dugu 2,5 milenija. Među onima koji su ga nedavno obišli je Ivana Zajić.
Verujte, ne znamo dosta toga. Eto, ja sam prvi put, 10 godina ovdje živim, ja sam prvi put otišla do muzeja grada Budve i prosto fascinirana onim što sam vidjela.
Pitali smo i neke od turista znaju li od kada datira stari grad Budve, te da li su posjetili muzej. Karakterističan odgovor daju Julijan i njegova djevojka Alina koje srećemo u Starom gradu.
No idea, honestly, but I think 15th century.
Nagađaju da grad postoji od 15. vijeka, a za muzej nisu čuli niti pročitali u nekoj od turističkih reklama.
Have you heard about it?
Not really.
Ovakav odgovor ne treba čuditi kada se zna za brojne primjere nemara prema kulturnoj baštini Budve, od toga da je citadela prodata privatniku, divlje gradnje u starogradskom jezgru, pa do uništavanja srednjovjekovnih bedema postavljanjem takozvane iluminacije, što je ironično plaćeno novcem grada, istog onog koji ima obavezu da štiti bedeme. Danas se u Starom gradu samo na papiru zaštićenom kulturnom dobru umjesto ekskluzivnih sadržaja otvaraju hosteli i second handovi. No to nije samo slika našeg stanja duha. Riječ je o globalnoj tendenciji, smatra Asja Zec.
Ako mi danas u Budvi nismo toliko senzibilni prema starome gradu, isto vam je, da uzmemo kao pandan, Venecija. Danas u Veneciji u crkvama imate shopping centar, u prizemnim katovima vam je plastika, smo sve po 1 euro, pizza parče. Znači, to je globalna tendencija utupljenja, osiromašenja čovjeka kao takvog. Znači, sve je isto. Danas je svugdje sve isto, to nema veze, Crna Gora, Hrvatska, Alto Adige, Italija, matrica je svugdje ista. Da se čovjek odmakne od samoga sebe i da živi u virtualnom svijetu, a ne u konkretnom svijetu.
A da bi se to promijenilo, morao bi se promijeniti odnos ljudi prema kulturnoj baštini, smatra Zec.
Čujte, za sad je mali procenat ljudi koji radi na kulturi, na zaštiti kulturne baštine, na osvješćivanju naraštaja, na edukaciji. Znači, procentualno taj nukleus treba da poraste kako bi bio antidot ovom sveopćem ludilu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.